parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacco. La quinan de novembro 1984 professoro Ivo Lapenna farigios 75 jara kai la ocan kai decan de decembro estos la 30 jarai dat revenoi de la consultai rilatoi de Universala Esperanto Asocio cun UNESCO cae de la fama resolutio de UNESCO favore al Esperanto. Du el la signifo plenae atingoi de Ivo Lapenna. Ni desiras marci tiuin dat revenoin per citajoi el declaro omage al professoro doctoro Ivo Lapenna quiun ni ricevis. Tiu ci documento rememorigas tutte prave factoin quiun la hodiaua esperantistaro tendenzas forgessi.
Concerne la atingoin ce UNESCO en 1954, la tiama presidente de UEA, signoro E. Malmgren, nomis ilin unica servo al nia affero, quiu neniam estos forgesita. Cai Reto Rossetti rapportis en la revuo Esperanto en januaro 1955 per la diroi quiuin ni citu. Ni salutu cun profunda danco sento la genion cae la titanan energion de nia protagonisto, professoro Ivo Lapenna. Fino de la citajo.
Estas facto che la resolutio de UNESCO alportis en Esperantujon novan dinamismon. Ciam oni detale vercos pri la historio de Esperanto, oni devos agnoski che gi malfermis novan periodon. Tiu rilate ni recitu el la declaro omage al Lapenna. Kiel cooperativo literatura foiro giuste scribis antau nelonge, la resolutio de 1954 malfermis novan epocon en la historio de Esperanto. Cai resulte nia microcosmo ec conis veran renesanson, organisan cai spiritan, quiu culminis en la jubilea Zamenhofa iaro 1959, cronita per la decido de UNESCO declari doctoron Ludovico Lazaro Zamenhof unu el la grandai personezoi de la homaro, resulto de plia clopodo de Ivo Lapenna. Fino de la citajo.
La declaro, quiun ni citas, rapportas pri la vivo cae agado de Ivo Lapenna per la cisegvai vortoi. Ni reet citas. Ecde la fondo de Studenta Esperanto Clubo en la Universitato de Zagreb en 1929, nur quelcain monatoin post la ellerno de Esperanto en 1929, Ivo Lapenna restis intense activa sur ciui niveloi cae en ciui sferoi de la Esperanto movado, tiel che en 1924 completigas 55 jaroi de lia sen interrompa sindona cae efica laborego por Esperanto. Tio estas pli ol duono de la tuta vivo de nia lingvo.
Esperanto havis, cae ancora havas granduloin, sen quies valorai contribuajoi gi neniam estus atinginta la nuna in maturetson cae disvastigitetson. Tamen, malfacile estas trovebla caso simila al tiu de Ivo Lapenna, quiu en unu sola persono cun igas superain intellectan mult flanquetson cae erudizion, prescau ne elcerpeblain fisicain fortoin cae labor capablon, neniam chanceligintan convincon pri la grandezo de Esperanto el lingva, socia cae idea vid punctoi, ec ne en crisai periodoi ciel la nuna.
La declaro daurigas dirante, versaine neniu post Zamenhof comprenis la signifon cae potentialoin de Esperanto tiel tutetse ciel Ivo Lapenna. Giuste tio ebligis cae ebligas al li disvolvi tiom da paralelai cunligitai agadoi. la sia tempa reec floro de Esperanto en plurai landoi, cae la rimarcindai successoi en la construado de la moderna internazia Esperanto-movado en la iardecoi post la dua mond milito, schuldigas al liai conceptoi cae grand parte, en multai casoi, exclusive al liai personai iniziatoi, laboroi cae realigoi. Aldone al cio cetera, per siai potenzai inspirai oratorajoi cae erudiziai prelegoi, ciel ancau per sia unica teoria verco retorico, Ivo Lapenna levis la esperantlingvan parol arton al la plei altai suproi de enhava profundo cae forma bellezzo.
Al tiui laudai diroi de la declaro, Cion nicitas ni aldonos che post la dua mond milito la nova generazio sercis novan gvidanton, ne nur pri movadan, sed ancau concerne la manieron el paroli la lingvon. Ciam Ivo Lapenna transprenis la gvidadon de UEA, li farigis unuanime acceptita gvidanto, ni diros ecz unuanime acceptita modelo. Oni provis el paroli la lingvon laula la pena maniero. Tio tre verŝajne daŭris ĝis la alveno sur la Esperanto-scenejon de la aktoro Rytkov, kies recitadoj vekis ĉies admiron kaj imitemon. Tiam lingve paliĝis la Lapenna modelo. Ĉesis ekzemple vendiĝi la disko de Lapenna, dum ekfuroris tiu de Rytkov. Ecz post lia morto. Finigis la Lapenna periodo, cae tio marcigis per vera povo renversigio, cae per alveno, ce la gvidado de UEA, de contrau Lapenna coalizio. Ecde tiam mancas modelo, gvidanto, inspiranto. Tio tre vigle sentigas nune, neniu capablis fari, de la cent-jara jubileo de Esperanto, la unican feston, quiu povus marci la eniron en novan jarcenton. La hodiauai gvidantoi de UEA cae de la cef organizajoi de la Esperanto-movado ne havas la gvidan potenzon cae intelectan valoron quiuin sia tempe havis Ivo Lapenna cae antau li Hector Hodler cae Edmond Priva. Tial annoncigas festoi, ceremonioi, campagnoi, sed nenio cae neniu donas al ili la unuetson quiu estus povinta entusiasmigi cae la esperantistaron cae mondorganizajoin kiel UNESCON. 1987 bedaurinde ne estos la jaro de Esperanto, char neniu capablis remalfermice UNESCO la interlingvan debaton quiun Ivo Lapenna malfermis dum la iaroi quindec, cae sia tempe Edmond Priva dum la iaroi dudec ce Ligo de Nazioi. La fructo de tiu unua debato estas la agnosco de Esperanto en 1925 fare de la Universala Posta Unio. La declaro omage al Ivo Lapenna do ne troigas ciam gi diras che hodiau la Esperanto-movado crisas.
Post tiui personai vortoi, ni reecitu la declaron. Estas bedaurinde gi diras, cae mal tranquilige por la estontezo de Esperanto, che tia homo, quia Lapenna, ecz multe pli ol la antauai grandai pioniroi ecde Zamenhof, estas victimo de multiara campagno celanta bagateligi lian grandiosan vercon, sed facte mal honoriga por la quelcai quiui gin gvidas, cae tre mal utila por Esperanto. Same ciel professoro Gaston Varenghien en sia lettero de la 17 de maio 1976 al quelcai Esperanto periodajoi, cae usante liain vortoin, ni declaras, ni rigardas professoron Ivo Lapenna, ciel la indan postvenanton de tiui grandai esperantistoi, ciui pleie progressigis la movadon, Burle, Hodler, cae Priva, cae pli successe, ol ili, li, dank al siai esceptai qualitoi de diplomato, organizanto cae oratoro, altigis UEAN gis la rango de la reconitai organizajoi internaziai. Fino de la citajo.
Jus aperis en la zoedo collecto de UEA brosciuro dedicita alla rilatoi inter UEA cae UNESCO. En gi ecne estas unu sola linio pri Ivo Lapenna, cae tiu silento rilate alla Esperanto advocato ce Montevideo en 1954, al quiu UEA schuldas sian position de bo organizajo ce UNESCO, sen valorigas la tutan documenton. Gi dubigas pri gia obiectivezzo cae scienzezzo. Cial la autoro ne profitis la occasion rememorigi la tiama in factoin lau historia exactezzo, cae tio ci giuste cia manifestas la 75 nascic daton de Ivo Lapenna. Povu baldau alveni la personezzo quiu el igos nian movadon el la nuna intellecta stagno.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon celebris la 75 nascic feston de Ivo Lapenna cae la 30 datrevenon de la UNESCO resolutio pri Esperanto. Gis reaudo!